Agora, vocês estão escutando um programa muito porreta chamado Varsovia Vento.
Nur vi estas vere belas. Estas facto. Nur vi estas bela. Mi estas sincera.
La flegistino nur rediras la famon. Kiel ton? Kaj la blondulon ni ancora ne pridemandis.
Kiel?
Porque li ne suspektu, ke ni suspektas lin. Li estas nia sola ŝanco retrovi Gerdan.
Diable!
Kio okazas? Kial vi ekhaltis?
Ŝi estas ĉi tie, kaj ne plu estas. Sed...
Sed estas io alia.
Mi estas Karen el Brasilo, kai kiu produktas la filmon estis mia edzo Joy Basilio, kiu reĝisoras ĝin, kai mi kiu laboris kiel helpantino, kai alia amiko Kleber kiu estas ankoraŭ nia partnero. Ni tri produktas la filmon, ni diru, ni estas la teamo, la teknika teamo.
Vi nun produktis, fakte julie estos premiero de via nova filmo, La Patro. Ĉu vi povus diri iomete pri kiu temas kaj de kie vi prenis ideon por fari ĝin?
La ideo alvenis el la japana literaturo, el verko el Kikuchi-kan, kaj la historio estis skribita en 1997. Ni prenis ĝin ĉar la enhavo de la historio estas interesa kaj kortuŝa. Temas pri patro kiu forlasis familion antaŭ 20 jaroj pli malpli, kaj pro tio la familio multe suferis. La pli maljuna filo devis helpi la patrinon rilate al aliaj du filoj, aliaj fratoj. Kaj post 20 jaroj la patro revenis kaj petis ilian pardonon, kaj tiu filo havis multan malfacilaĵon kaj ne sukcesis pardoni tiun patron. La patro foriras kaj la fino, la lastaj momentoj de la historio okazas surprizon, ĉar ĉe la fino la personoj komprenos la tutan historion.
Via entrepreno Imago jam faris duan filmon. Kiel vi decidis produkti esperantlingvajn filmojn?
La ideo naskiĝis ĉefe ĉar ni instruis geamikoj kaj Joy proponis fari etan filmon porque ili praktiku kaj porque ni provu fari la afero, ĉar certe estos pli bone ke ili poste spektu ili mem parolante kaj povu kompreni la aferon. Que o vere funcias. Kai tivi du geamikoj akceptis la proponon kai ni faris dekvar minuta filmo. Kai ni komencis prezenti tiu filmo en loka renkontiĝo en nia regiono. Kai la personoj akceptis ĝin bone kai petis al ni bone faru la duan. Via laboro estas interesa, ne estas tiutempe tiel profesia, sed estas vere interesa kai amuza ke ni rigardu filmoj originale en Esperanto. Do tiel komencis la aferon, kai poste Joy zorgis kai multe pensis kion ni povas fari, kai li en tiutempe instruis Esperanton al alia grupo, kai li uzis Gerda Malaperis, ni tuj kontaktis Claude Piron, kai li bonkore kai tute rapide akceptis la ideon kai donis al ni la autorajt. Tiel komencis la afero.
Kiel aspektis realigado de tiuj du filmoj?
Gerda kaptis de ni preskaŭ tri jaroj, ĉar en tiu tempo ni laboris pri Gerda dum la vakaj horaroj. La filmado mem daŭris preskaŭ ok monatoj, ĉar ni laboris nur dum la semajnfinoj. La tuta tempo de la filmo nun preta estas unu horo kaj kvardek kvin minutoj. Kaj patro ni faris aliamaniere, ni invitis la personoj kiu rolis kaj ili restis ĉe ni dek kvin tagoj, kaj ni komencis la filmadon je la sepa matene kaj ni filmis ĝis la oka pli malpli vespere. Tiel ni sukcesis labori nur dum dek kvin tagoj. Kaj la muntado, la meto de muziko, sono, kai efekto, tiu dauris dis la lasta monato, do ni laboris preskaŭ ses monatoj, inkluzive inter la firmadon. Pro tiu sistemo kiu ni sukcesis, estis malmultaj personoj, estis nur kvin geaktoroj, kai ĝi okazas ene de iu domo. Kai Gerda estas dudek ok geaktoroj, kai okazas en multaj lokoj. Quelcae sceno estas extere, cae quelcae interne, do tiu multe mal helpis rilate ala tempo.
Cia estis resulto de via unua filmo? Ciel homoi acceptis vian filmon? Ciu multe da dovodoi vendigis?
Ciam la personae acetas la dovodon, mi ciam petas che ili ne presendo comentoi pri la filmo. Tia maniere ni multe estis ciel di esis acceptata. Ni povas diri che di esis tre bone acceptata, quelcae messagioi che uni ricevis, et emociigis nin, char estas vere cortuxa e quelcae personoi emociigis pro la filmo, pro la ilo, pro la intenso, pro la laboro mem, pro la proiecto. Cai, bone, multe, ni dir, tiu multe instigas nin dauri la laboro.
Lanco de dia dua filmo okazos julie.
Yes.
Kiel oni povas poste akiri la dovodon?
La patro ni lanchos dum Bocoe, la Brasila Esperanta Renkontiĝo, kiu okazos en julio en Rio de Janeiro, de la oka ĝis la dek tria de julio. Poste di estos lanchita ancao en Yokohama, en Chiarauko, ca la persona e povos acceti ene de la du congresoi, ca e ancao per nia pagiaro, que estas duoblovo.imagu.soomo.borro. Tio estas nia oficiala pagiaro, que la persona e trovos la informo e pri la perantoi, doni havas multa e perantoi en la tuta mondo, mancas peranto en quilca ilando, ni faras tiu campanio, ni bezonas peranto e char tiu faciligas que la persona e acete. Caian to la persona povas acete recte en tiu pacharo. La persona eniras, cae faras mendon, cae tiu mendo avenos al mi, cae mi directos la persona al peranto al mi sendos recte se ne estos peranto. Ni serĉas novajn tekstojn por fari la venontajn filmojn. Do se vi havos iun tekston, iun ideon, iun fabelon, aŭ se vi legis iun historion kaj opinias ĝin bone, ke ĝi estu filmata, bonvolu kontaktu nin sendu informu tion al ni. Ene de la paĝaro ankaŭ estas nia kontakto, nia retadreso, kaj la persono povas fari tion.
Verso via vento.